Ζόραν Ζάεφ βλέπει το κόμμα του να καταποντίζεται στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Αργά το βράδυ της Κυριακής ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Βόρειας Μακεδονίας και παραιτείται.
Η επιλογή μας να μην βιαστούμε να κυρώσουμε τα μνημόνια το προηγούμενο διάστημα είναι μια επιλογή που αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων σωστή και εύστοχη.
Φιλή ζωής για την κυβέρνηση Ζάεφ στη Βόρεια Μακεδονία μετά την αποτυχία της αντιπολίτευσης να συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους για την πρόταση δυσπιστίας.
Η πρόσφατη κυβερνητική κρίση στη Βόρεια Μακεδονία δημιούργησε στην Αθήνα την εντύπωση ότι μπορεί ξανά να ανοίξει το πρόβλημα που φαινόταν να έχει διευθετηθεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κάποιοι ανησύχησαν, κάποιοι άλλοι είδαν την κρίση σαν ευκαιρία. Ο Ζόραν Ζάεφ πάντως ανέβαλε και τους φόβους και τους πόθους. Με νύχια και με δόντια κρατήθηκε στην εξουσία και είναι ακόμη εδώ. Κυρίες και κύριοι, είναι το Radio Kappa, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να πλεύσουμε ξανά στα ξεχασμένα, αλλά ποτέ ήρεμα νερά των Πρεσπών και στα πάθη των Νοτιών Βαλκανίων.
Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τα αυτιά και τα μάτια της Καθημερινής στη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Το Σταύρο Τζίμα. Σταύρο, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Έχει μόλις κυκλοφορήσει το βιβλίο «Κρυφές πτυχές του Μακεδονικού» από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Είναι όλη η ιστορία του προβλήματος από την ίδρυση του γειτονικού κράτους μέχρι και τις πρέσπες, έτσι δεν είναι, μέχρι και σήμερα.
Αυτό ακριβώς προσπάθησα να κάνω. Ακολούθησα τη διαδρομή αυτού του προβλήματος και μπροστά από τη σκηνή και πίσω από τη σκηνή, και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Από το 1991, όταν τότε σε μια μυστική συνάντηση που γράφω που έγινε στην Οχρίδα, ο Μιλόσεβιτς επέτρεψε στον Γκλιγκόροφ να λύσει τους κάβους στο νεόκοπο κράτος για να ανοιχτεί στο βαλκανικό πέλαγος, και λέω επέτρεψε να ανοίξει τους κάβους, διότι το μεγάλο άγχος τότε στα Σκόπια ήταν ότι ενώ είχαν με δημοψήφισμα αποφασίσει τον Σεπτέμβριο του 1990 ότι θα αποσχιστούν, υπήρχε το μεγάλο άγχος πώς θα αντιδράσει το Βελιγράδι. Ήταν η εποχή τότε που είχαν αρχίσει οι αποσχιστικοί άνεμοι να πλέουν για τα καλά στη Βαλκανική, Κροατία, η Βοσνία, και φοβόντουσαν όλοι ότι θα αντιδράσει το Βελιγράδι αν αποσχιστεί και δημιουργηθεί ένα κράτος άλλο στην πρόσβαση που είχε προς τη Μεσαίγειο θάλασσα και το Αιγαίο. Η Σερβία αποκοβότανε με ένα άλλο κράτος στη μέση την πρόσβαση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που ήταν πάγια έτοιμη και πόθος του Βελιγραδίου να συνδεθεί απευθείας με το Αιγαίο.
Έτσι μας προέκυψε το κράτος αυτό και το πρόβλημα, βέβαια, το οποίο δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι μας ταλαιπωρεί ακόμη μετά από 30 χρόνια. Ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από το τέλος, από το πιο πρόσφατα, και θα επιστρέψουμε στο βιβλίο. Έχουμε καταλάβει πόσο Ζάεφ άλλαξε γνώμη και απέσυρα την παραίτησή του. Δηλαδή, μπορούμε κάπως να αφηγηθούμε ποιοι ή τι του άλλαξε γνώμη και πώς κατάφερε να διατηρηθεί, να πάρει μια παράταση, ας πούμε, στην εξουσία.
δύο είναι οι εκδοχές. Ή ήταν φορτισμένος συναισθηματικά, που αυτό το επιβεβαιώνουν πολλοί συνάδελφοι με τους οποίους συνομιλούσε από καιρό τώρα, έβλεπε ότι δεν του βγαίνει τίποτα απολύτως από τους στόχους που είχε. Και κυρίως δεν του έβγαινε το αφήγημά του για το ξεκλείδωμα της ενταξιακής πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οδηγήθηκε ξαφνικά σε αυτή την απόφαση. Μερικοί λένε, και αυτό μένει να επιβεβαιωθεί ή όχι, ότι ήταν ένα χαρτί, το ίστατο χαρτί, το οποίο το έριξε υπό μορφή εκβιασμού στους Ευρωπαίους, ότι ή μου δίνεται ημερομηνία ή παρετούμε και μπαίνουμε σε μια περιπέτεια. Γιατί πραγματικά ο Ζάεφ ήταν ο συνομιλητής, ο κατεξαρχήν του δυτικού παράγοντα και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, και τώρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Αλλά αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Σημασία έχει ότι αν πράγματι έπαιξε αυτό το χαρτί του εκβιασμού, τότε και του βγει το Δεκέμβριο, δηλαδή πάρει την ημερομηνία έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, τότε θα αποδειχτεί ότι ήταν μια κίνηση ΜΑΤ η οποία θα ενισχύσει το προφίλ του. Αν όμως δεν του βγει, ναι, αυτό το που είναι η απευταία περίπτωση για όλους γενικότερα τους γείτονες, τότε θα είναι η παρέτησή του, θα είναι μονόδρομος και θα φύγει τιμένος. Και πάλι, ακόμα όμως και αν του βγει, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή θα μείνει να συνεχίσει έχοντας πάρει και με ούριους πλέον κάποιους ανέμους, ή θα παραιτηθεί αξιοπρεπώς. Θα βγει και θα πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ είχα θέσει δύο στόχους. Να βάλω την Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ και να ανοίξω τις διαδικασίες για την Ευρωπαϊκή, να ανοίξω το δρόμο. Τώρα τα πέτυχα και τα δύο και άρα φεύγω, παραχωρώ την θέση μου σε κάποιον άλλον. Πάλι όμως θα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο ποιος θα είναι εκεί, ποιος θα είναι ο διάδοχός του, δεν έχει βρεθεί. Το κόμμα του σπαράσεται εσωτερικά από έρηδες, οι Βαρόνοι είναι οι δεξιόστροφοι, οι αριστερόστροφοι κτλ. Εκφθαρίζει την εξουσία το κόμμα, αλλά πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Δηλαδή, τελούμε εν αναμονή το τι θα γίνει το Δεκέμβριο, αν στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία κλείνει η Σλοβένικη Προεδρία, δοθεί ημερομηνία έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δεν θα είναι εύκολο, θα χρειαστεί και ο παράγοντας Βουλγαρία να βάλει χέρι, αλλά ναι, φαντάζομαι αυτό ίσως είναι και να το συζητήσουμε και στην συνέχεια. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα Σκόπια.
Εσύ δηλαδή καταλήγεις στην εκδοχή ότι μάλλον ήταν ένα σχέδιο του ΖΑΕΦ αυτό, ή τέλος πάντων μια ζαριά, να το πούμε έτσι, ότι να παραιτηθεί για να διεγείρει κάποιες αντιδράσεις από την ευρωπαϊκή πλευρά, και όχι ότι μεταπίστηκε από κάποιες παρεμβάσεις στην πορεία, δηλαδή από κάποιες διαβεβαιώσεις που ενδεχομένως απέσπασε μετά την παραίτησή του.
Είναι ένα ενδεχόμενο ισχυρό και αυτό, να ήταν η ζαριά, έριξε την τελευταία του ζαριά. Αλλά δεν αποκλείω και το γεγονός να υπήρξε μια συναισθηματική έκρηξη, να ελήφθη η απόφαση εν θερμό, όπως μάλιστα δεν το είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τη Μέρκελ, της Βόρειας Μακεδονίας. Είπε ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργήσε εν θερμό. Το είπε και ο Αλί Αχμέτη, ο πανίσχυρος ηγέτης των Αλβανών, ο οποίος είναι σύμμαχό του, ο οποίος είπε ότι ήταν υπό το κράτος συναισθηματικής φόρτισης μία τέτοια απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, Μιχάλη, όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει. Είναι κομβικής σημασίας ο Δεκέμβριος. Γιατί εάν πάρουν την ημερομηνία, ο κυβερνητικός συνασπισμός αυτή την στιγμή, εάν πάρει την ημερομηνία, τότε θα έχει αφήγημα για να μπορεί να προωθήσει. Θα είναι ένα καύσιμο πολύ ισχυρό. Για την ώρα πάντως ο ΖΑΕΦ παλεύει στο παρασκήνιο. Έχει 59 βουλευτές το κόμμα του, και μαζί με τον Αλί Αχμέτη, με τους Αλβανούς. χρειάζεται όμως πάνω από 60 για να μπορεί να παίρνει αποφάσεις η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο παρασκήνιο σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση με κάποιο άλλο αλβανικό κόμμα που έχει άλλους 4 βουλευτές, οπότε πάει στους 64 από τους 120, έχει ενισχυμένη πλειοψηφία, θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις, οπότε θα μπορεί να πορευτεί. Μπορεί να είναι τραυματισμένος από αυτή την και να εμφανιστεί μια κυβίστηση ή κολοτούμπα. Είναι σύνηθε στα Βαλκάνια αυτό οι κολοτούμπες. Σύνηθε πολιτική κίνηση. Ναι, αλλά πάντως θα έχει αφήγημα. Ορόσημο λοιπόν θα είναι η σύνοδος κορυφής. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει ένας άλλος παράγοντας έξω από τα σύνορα που πρέπει να ξεκλειδώσει τις εξελίξεις.
Πάντως τώρα όλη αυτή την ώρα περιγράφουμε ένα μικρό κράτος Βαλκανικής που είναι πλήρως εξαρτημένο από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Δηλαδή έχει ήδη δημιουργηθεί ένας ομφάλιος λόρος που αν θέλω να πω, η κάθε απόφαση που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έστω και μιας μικρής αναβολής μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι στα Σκόπια, να προκαλέσει ανατροπές στα Σκόπια. Και αυτό δεν ξέρω αν ήταν και ένας από τους στόχους, ας πούμε, των Πρεσπών. Και γενικά, δηλαδή, η πρόσδεση αυτού του κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήθελα να σε ρωτήσω, αν τα πράγματα αλλάξουν τελικά και έρθει το ΒΜΡΟ, το Εθνικιστικό Κόμμα, εκεί στην εξουσία, εσύ εκτιμάς ότι θα μιλάμε, ας πούμε, για μια αναστρέψιμη βλάβη στις σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρώπη? Θα αλλάξουν δηλαδή ριζικά τα πράγματα? Θα μιλάμε για μια κυβέρνηση που θα αναθεωρήσει τις πρέσπες, που θα πιάσουμε πάλι το πρόβλημα από την αρχή? Ή είναι μια πολύ
όχι, δραπτική... δεν το βλέπω, όχι, δεν το βλέπω ορατό. Καταρχήν, πρωτίστως, διότι η κοινωνία μέσα στη Βόρεια Μακεδονία, οι απλοί άνθρωποι, αυτοί που ψηφίζουν, όπως και στα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια, το όνειρο του κάθε πολίτη είναι να γίνει, Ευρωπαίος. Να πάρει ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο για να μπορεί να μετακινείται στην Ευρώπη. Και όχι μόνο, γιατί καταλαβαίνουν ότι η σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται και άλλα πράγματα. Οικονομικά ωφέλη με προγράμματα, θα αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής τους. Άρα αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Ξέρουν ότι εάν οι Ευρωπαίοι αποκόψουν τη Βόρεια Μακεδονία από την επιρροή της, από τη βοήθειά τους, από την ομπρέλα τους, ας το πούμε, το μέλλον της δεν είναι καθόλου ρόδινο. Βέβαια υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι καραδοκούν και λένε ότι αφήστε τους Ευρωπαίους που σας κοροϊδεύουν, ελάτε σε εμάς, εμείς θα σας ενισχύσουμε γεωπολιτικά με την Ευρασιατική Ένωση και τέτοιου είδους εναλλακτικές. Εγώ όμως τόσα χρόνια...
Είναι πιο ψηφικό στη Βόρεια Μακεδονία, έτσι δεν είναι?
Αυτό το ρεύμα να πάμε με κάποιους άλλους δεν νομίζω ότι είναι καθόλου, διότι δεν έχω συναντήσει ούτε έναν να πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ ονειρεύομαι να ζήσω σε μια κοινωνία σαν της Ρωσίας, της Λευκορωσίας ή και της Τουρκίας ακόμη. Όλοι κοιτάζουν προς την Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το δούμε, να μην μετατραπεί σε πικρία αυτός ο φιλοευρωπαϊσμός ή να μην μετατραπεί σε προδοσία. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο, Μιχάλη, είναι αυτή καθεαυτή η συνθήκη των Πρεσπών. Πρέπει να δούμε ολόκληρο το κάδρο στην περιοχή και να την εντάξουμε τη συνθήκη των Πρεσπών. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος ενός πυλώνα, ενός χάρτη σταθερότητας μεταπολεμικού στα Δυτικά Βαλκάνια. Μετά τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας στηρίζεται η ειρήνη μεταπολεμικά σε 5 συμφωνίες. Είναι η συμφωνία για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη του Ντέιτον, είναι το ψήφισμα 1244 με το οποίο ιδρύθηκε ουσιαστικά το κράτος του Κωσόβου, είναι η συμφωνία πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου της Αχρίδας, την οποία υπέγραψαν Αλβανοί και Σλαβομακεδόνες, οι οποίοι είχαν βρεθεί ένα βήμα πριν από τον γενικευμένο εμφύλιο και που ορίζει το πλαίσιο αρμονικής συμβίωσης, είναι η συμφωνία με την Βουλγαρία, συμφωνία ειρήνης και φιλίας, και είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Ο μεταπολεμικός χάρτης στη Δυτική Βαλκανική στηρίζεται σε αυτές τις 5 συμφωνίες. Αυτές είναι αδιαπραγμάτευτες για το δυτικό παράγοντα, γιατί δεν ξέρω με την η Ρωσία, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ευχαριστημένη από αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα πρέπει να βάλω στο τραπέζι κάτι άλλο επ' αυτού. Στις 9 Ιουνίου ο πρόεδρος Biden εξέδωσε ένα διάταγμα το οποίο θεωρήθηκε ότι είναι το δόγμα Biden για τα Βαλκάνια. Τι έλεγε αυτό το, το διάταγμα? Έλεγε ότι οι 5 συμφωνίες ειρήνευσης για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι αδιαπραγμάτευσες και ότι όποιος επιχειρήσει να τις υπονομεύσει θα έχει πολύ σκληρές επιπτώσεις. Ήταν ένα μήνυμα του αμερικανικού παράγοντα ότι δεν μπορεί να πάει κανένα πισωγύρισμα αυτό. Τώρα, επί της ουσίας, τι θα μπορεί να συμβεί αν έρθει το Βεμερό? Καταρχήν πρέπει να επισημάνω το εξής. Το Βεμερό αυτή τη στιγμή πολιτικά στο εσωτερικό έχει ούριους τους ανέμους. Και δεν είναι μόνο για τη Συμφωνία των Πρεσπών ή κυρίως για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο ΖΑΕΒ πλήγει θανάσιμα στην κοινωνία, διότι οι όποιες μεταρρυθμίσεις που έγινε και υποσχέσεις περί υπάταξης της διαφθοράς, οικονομικής ανάπτυξης, διεύρυνσης της δημοκρατίας, απελευθέρωσης των μέσων ενημέρωσης έχουν μείνει στα χαρτιά. Δηλαδή κυβέρνησε με τον αντίστοιχο τρόπο αλλά με σοσιαλδημοκρατικό σε εισαγωγικά, όπως και ο Γκρουεύσκι νωρίτερα. Άρα είναι ευάλωτος και σε αυτό το σημείο και όχι μόνο στη συμφωνία. Ήδη έχει αρχίσει το μασάζ του ξένου παράγοντα και εγώ θα έλεγα το μαστίγωμα στο παρασκήνιο, ότι να ρίξει τους τόνους για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών και της συμφωνίας με τη Βουλγαρία. Και ήδη ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης εθνικιστικής, ο Μίτσκοσκι, έχει αρχίσει να βάζει νερό στο κρασί του, μιλάντας για μια πραγματικότητα κτλ. Δεν μπορεί να πάει πίσω. Μπορεί να έχουμε όμως βήματα σημειωτών ή να λιμνάζουν κάποια ζητήματα επί του πεδίου, επί του εδάφους, αλλά αυτά θα εξαρτηθούν βεβαίως και από την ευρωπαϊκή πορεία. Διότι
είναι μια ρητορική έξαρση, ας πούμε, εκεί πάλι εθνικιστικού χαρακτήρα, η οποία όμως δεν θα μετατραπεί σε ανατροπή του ευρωπαϊκού προσανατολισμού, επειδή η κοινωνία θέλει την Ευρώπη.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αυτό θα πάρει ως συμπέρασμα.
Και εδώ υπάρχει ένα σημείο κλειδί. Το ότι αν εφαρμόζονται ορισμένες που έχουν συμφωνηθεί μέσα στην πράξη, στην καθημερινή ζωή, συναρτάται και εξαρτάται, αυτό το λέει η συμφωνία μέσα, με την ευρωπαϊκή πορεία, με το άνοιγμα των ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Αν δηλαδή για να μπορέσουν να κατεβάσουν, λέω τώρα ένα παράδειγμα, τις Πινακίδες ή να αλλάξουν το όνομα της Ακαδημίας των Επιστημών από Μακεδονική, να το πούν Ακαδημία της Βόρειας Μακεδονίας, έχει συμφωνηθεί αυτό να συναρτάται από την πορεία των ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Δηλαδή ανοίγει λιγάκι ένα ευρωπαϊκό κεφαλαίο, το πάνε step by step, βήμα-βήμα. Όταν λιμνάζει ή βαλτώνει η διαδικασία, ευρωπαϊκός δρόμος, σταματάει και η πορεία της εφαρμογής των συμφωνηθέντων στο εσωτερικό. Εμάς γι' αυτό μας συμφέρει να σμπρώξουμε, να βοηθήσουμε, να επιταχυνθεί η διαδικασία, η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορούν και μέσα να λυθούν τέτοιου είδους
συμφωνίες. Αυτή την πορεία να την ανακόψουν οι Βουλγαροί?
Εδώ είναι όλο το κλειδί. Αυτοί κρατούν πλέον το κλειδί.
Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι ο Μακρόν εμφανίζεται πιο πρόθυμος από ότι τις προηγούμενες φορές, γιατί ξέρουμε ότι η Γαλλία ήταν η μεγάλη δύναμη η οποία εμφανίστηκε απρόθυμη στο να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, θα να πάρει μια ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων η Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχει περίπτωση, αν αρθεί, ας πούμε, η διστακτικότητα της Γαλλίας, να δούμε αυτό το πράγμα να παγώνει από τη Βουλγαρία?
Οι πιέσεις στη Βουλγαρία, Μιχάλη, το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί πάρα πολύ από το δυτικό παράγοντο. Από Ευρωπαίους και Αμερικανούς, δηλαδή από τους Αμερικανούς και τους Γερμανούς κυρίως. Τώρα, η Βουλγαρία όμως βρίσκεται και αυτή σε μια κατάσταση παρατεταμένης πολιτικής ρευστότητας. Ήδη την Κυριακή είχαμε εκλογές στη Βουλγαρία και το ενθαρρυντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι επρότευσε το κόμμα το οποίο είναι διαλλακτικό, είναι τα λεγόμενα παιδιά του Χάρβαρντ, είναι ένα κόμμα καινούριο το οποίο έχει δηλώσει ότι θα επιχειρήσει να βρει μία φόρμουλα συμβιβαστική με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, αλλά επί του παρόντος όμως δεν έχει σχηματίσει κυβέρνηση ακόμη. Θα χρειαστεί και άλλα τρία τουλάχιστον κόμματα για να σχηματίσει κυβέρνηση. Επίσης, το αισιόδοξο προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι το κόμμα που ήταν βραχμάς, κάτι αντίστοιχο με του Καμένου στην Ελλάδα του Υπουργού Άμυνας, γιατί ήταν Υπουργός Άμυνας και ο Καρακατσάνοφ το εθνικιστικό που μπλόκαρε τα πάντα, δεν εκπροσωπείται πλέον στη Βουλή, με την ελπίδα ότι θα γίνει μια κυβέρνηση στις επόμενες μέρες, θα συγκροτηθεί μια κυβέρνηση φύλα προσκύμενη προς την εξέβρεση ενός μόντους βιβέντη για να περπατήσει, για να δοθεί μια λύση σε συνδυασμό με τις, πιέσεις που ασκούνται και στη Σόφια. Στα Σκόπια ελπίζουν ότι θα έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή το κλειδί των εξελίξεων το κρατάει η Σόφια, η οποία όμως, το επισημαίνω αυτό, θα πρέπει και αυτή να πάρει κάτι σε αυτή την διαπραγμάτευση, γιατί θα μπουν σε μια διαπραγμάτευση στο παρασκήνιο, θα πρέπει και αυτή να πάρει κάτι, αλλά δεν ξέρω πόσο αντέχει ο Ζάεφ και η κυβέρνηση τώρα για να δώσει κάτι στη Σόφια. Και δεν ξέρω πόσο θα αντέξει η κυβέρνηση καινούρια στη Σόφια την πίεση να δώσει κάτι ουσιαστικά, να απαγκιστρωθεί από αυτή την κόκκινη γραμμή που είχε στο προηγούμενο αυτό διάστημα η υπηρεσιακή κυβέρνηση και που ήταν, να υπενθυμίσω για όσους μας βλέπουν ή μας ακούν, να υπενθυμίσω ότι ήταν να απαρνηθεί, να κάνει συμβιβασμούς σημαντικούς ως προς την εθνική ταυτότητα αυτού του κράτους, την οποία η Βουλγαρία, η Σόφια ή τουλάχιστον η γραμμή που ακολουθούσε μέχρι τώρα, την ήθελε να είναι άρρηκτα δεμένη με το βουλγάρικο έθνος. Δηλαδή, με απλά λόγια, αυτοί που στη Βόρεια Μακεδονία λέγονται Μακεδόνες δεν είναι παρά Βούλγαροι, ένα κομμάτι από το βουλγάρικο έθνος, ναι. Και η γλώσσα της είναι βουλγάρικη. Έχει να κάνει με ταυτοτικά στοιχεία, αυτά τα οποία θα τα διαπραγματευτούν.
Πάμε τώρα στη νότια πλευρά των συνόρων, γιατί αναρωτιόμουν τώρα, μιλάμε για μια συμφωνία η οποία είναι ήδη πλέον των 3 ετών και είχε συναυθεί με την προσδοκία ότι θα δημιουργούσε, ας πούμε, και μια οδό οικονομικής συνεργασίας και στενότερων σχέσεων με τους γείτονες. Ήθελα το δικό σου απολογισμό, δηλαδή η συμφωνία των Πρεσπών έχει αλλάξει το κλίμα, έχει δημιουργήσει, ας πούμε, το έδαφος για στενότερες και πιο πυκνές οικονομικές σχέσεις με τους γείτονες, έχουμε δει να λειτουργεί δηλαδή προς όφελος, ας πούμε, των δύο λαών στην πράξη.
Εκείνο που φαίνεται μέχρι στιγμής, έχουν ανασχεθεί, έχουν εκτονωθεί οι εντάσεις που δημιουργούνται με το παραμικρό. Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ατονίσει, ναι, αυτό το. Και βλέπεις ότι η καθημερινότητα επαγγέλθηκεται των ανθρώπων σε μια ομαλότητα, σε μια φιλική ατμόσφαιρα, όπως ήταν πάντα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που το βιώνουμε εμείς. Έτσι ήταν οι κοινωνίες. Ιστορικά, διαχρονικά, στους αιώνες μέσα πηγαίνω έρχοντα. Αν έρθει κάποιος στην Τζιμισκή στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, ακούει όλες τις γλώσσες της Βαλκανικής και ακούει πιο ισχυρή ίσως είναι η φωνή των φίλων μας από τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι στενά συνδεδεμένη. Είναι στενά συνδεδεμένη με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Χωρίς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας είναι πιασμένη στο λαιμό. Ταχύδιν, φορτία φεύγουν, έρχονται από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τα υγρά καύσιμα. Υπάρχει δηλαδή, έχει σταθεροποιηθεί μία κατάσταση η οποία είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη. Πρόσφατα υπογράφτηκε μία συμφωνία με την Βόρεια Μακεδονία για τη λειτουργία ενός αγωγού φυσικού αερίου από τη Θεσσαλονίκη που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τον ΤΑΠ, τον αγωγό που έρχεται από το Αζέρικο και σε λίγο και το Αμερικάνικο, θα το μεταφέρει στη Βόρεια Μακεδονία. Η Βόρεια Μακεδονία απέσυρε τις επενδύσεις στα ενεργειακά που είχε κάνει στο Δούναβι με τη Βουλγαρία για το πυρηνικό εργοστάσιο και βάζει τα λεφτά της τώρα στο εργοστάσιο που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, που θα γίνει το εργοστάσιο φυσικού αερίου. Άρα ερχόμαστε πολύ πιο κοντά. Υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα επενδυτικά στους δικούς μας κύκλους επιχειρηματικούς επάνω. Δεν υπάρχει αυτή η ένταση που υπήρχε άλλα χρόνια. Και προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι εκείνο το κλίμα το εκρηκτικό που είχε δημιουργηθεί παραμονές της συμφωνίας των Πρεσπών μπορεί να μην ήταν, μπορεί να ήταν επικοινωνιακά εκρηκτικό, γιατί αν βλέπαμε όλη την εικόνα, εντάξει, διαδήλωσαν 100.200 στη Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια κόσμο, δηλαδή οι άλλοι τι ήταν όλοι αυτοί. Υπάρχει ένα κλίμα καλής συνεργασίας, θα έλεγα, ή τουλάχιστον δεν τραυμάτισε το υπάρχον κλίμα όπως ενδεχομένως πίστευαν πολλοί. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα εδώ, από τη μία και από την άλλη πλευρά των συνόρων. Ήταν συντριπτική η παρουσία το καλοκαίρι των τουριστών στις ακτές της Χαλκιδικής, στις αγορές της Βόρειας Ελλάδας και ειδικά της Θεσσαλονίκης. Κατακλείζονται από ανθρώπους καθημερινά. Έχουμε τις εκτόσεις, τώρα κατεβαίνουν και ψωνίζουν. Αυτή ήταν η κατάσταση πάντα και δεν νομίζω ότι αυτή η συμφωνία των Πρεσπών την τραυμάτισε, την έφθυρε αυτή την κατάσταση. Έχει πανέρθει σε μια κανονικότητα, αυτό είναι το αισιόδοξο. Υπάρχουνε. Ναι. Και οι κύκλοι εκείνοι οι οποίοι φαντάζονται, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να φαντάζονται, αλλά... Yeah. Και ξέρεις Μιχάλη, επιτέλους έχουμε ένα πλαίσιο. Ξέρουμε δηλαδή στο οποίο κινούνται οι σχέσεις. Εγώ πάω στην ακραία περίπτωση που δεν τη θεωρώ πιθανή να βαλτώσει, να πάμε σε μια παγωμένη διένεξη. Δηλαδή θα προτιμούμε πλέον εμείς να ονομάζεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δηλαδή τι θέλουμε εμείς με λίγα λόγια. Εντάξει, η συμφωνία είναι αυτή που είναι. Ο καθένας μπορεί και έχει την άποψή του. Όταν κάθεσαι να διαπραγματευτείς σε ένα τραπέζι με έναν, ας το πούμε, αντίπαλο, και δίνεις και παίρνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σκαβάλα στο άλογο και να τα πάρεις όλα εσύ και να τους σύρεις κάτω από τα καδιανά δίκρανα που οι Ρωμαίοι έσερναν τους ιτημένους. Σε μία διαπραγμάτευση και πήραμε και δώσαμε. Και πονέσαμε και πόνεσαν. Αυτή όμως είναι μία συμφωνία που δημιουργεί ένα πλαίσιο για να πορευτούμε στο μέλλον. Γιατί αν αρχίσουν να ανατρέπονται αυτές οι συμφωνίες, όπως ενδεχομένως κάποιοι μαγειρεύουν στα Βαλκάνια και ενδεχομένως κάποιοι ονειρεύονται βαλκανικούς μικρομεγαλισμούς, τότε θα γίνει αίμα και άμμος που λένε, ή αίμα και στάχτη, και πάλι τα Βαλκάνια, και ποιος το θέλει αυτό? Ποιος θέλει δηλαδή, δεν ξέρω αν θέλει η Ελλάδα σήμερα να πάμε σε μια ανατροπή του βαλκανικού χάρτη, έστω ειρηνική, εγώ να το δεχτώ ότι θα είναι ειρηνική, και να έχουμε πίσω από το σύνορά μας τρεις άλλους μεγάλους πόλους ισχύος μπορεί να δημιουργηθούν αν ανατραπεί ο σημερινός βαλκανικός χάρτης, δηλαδή μια μεγάλη Σερβία, μια μεγάλη Αλβανία και μια μεγάλη Βουλγαρία, διότι στην ουσία αυτό που ζητάνε οι Βούλγαροι, αν γίνει στην πράξη με τη Βόρεια Μακεδονία, επανέρχεται η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου που είχε φτιάξει τη Μεγάλη Βουλγαρία. Εάν οι Σέρβοι, δηλαδή αυτό που ωρέγονται, που λένε το κράτος των Σέρβων, το μεγάλο κράτος των Σέρβων, με τους Σέρβους της Βοσνίας, της Κροατίας, του Κωσόβου, μια μεγάλη Σερβία, ή εξαντανακλάσεως μετά μια μεγάλη Αλβανία, εν τη αυτού περιπτώσει, γιατί να μείνει η Ελλάδα? Όταν θα έχουμε ανατροπή της ισχύως στα Βαλκάνια, να μην διεκδικήσει τη Βόρειο Ήπειρο ή και η Τουρκία τη Θράκη? Πού πάμε λοιπόν σε μια τέτοια προοπτική? Πρέπει να βλέπουμε δηλαδή...
Μια βουτιά στις αρχές του 20ου αιώνα, του αιματηρού ας πούμε 20ου αιώνα, που κανείς δεν θα την ήθελε. Και καταλαβαίνω από τη συζήτηση που κάναμε ότι όποιος πάρει το βιβλίο σου, τις κρυφές πτυχές του Μακεδονικού, θα διαβάσει μάλλον την ιστορία ενός προβλήματος που μπορούμε να το θεωρούμε, χωρίς μεγάλη δόση αισιοδοξίας, πια διευθετημένο, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ νομίζω ότι εν της πράγμαση, ναι, έχει αυτό, αλλά και πρέπει να επισημάνω και το εξής. Δεν ξέρω και καμία συμφωνία η οποία να υπογράφτηκε και την άλλη μέρα να ανταλλάσσαν λουλούδια σε επίπεδο ρητορικής και οι δύο. Βλέπω τη συνθήκη του Ντέιτον στη Βοσνία. Βλέπουμε τη συνθήκη στο Κόσοβο. Βλέπουμε τη συνθήκη μεταξύ Αλβανών και και Σλαβομακεδόνων. Βλέπουμε την συμφωνία ειρήνης μεταξύ Βουλγαρίας. Όλες θα έχουν αναταράξει, είναι μια επώδυνη διαδικασία. Αυτό θα το λύσει η ζωή επί του πεδίου. Σημασία έχει ότι έχουμε πια ένα πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι διακρατικές μας σχέσεις.
Είμαστε στη φάση της επούλωσης και μάλιστα σε ένα κοινό χώρο τον ευρωπαϊκό που μπορεί να γίνει νομίζω το κοινό σπίτι
όλων. Η ουσία ποια είναι. Ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας, η Ιουγκοσλαβία κατέρευσε και στη θέση της από την επιθυμία των λαών να απελευθερωθούν εθνοτικά, δηλαδή να δημιουργηθούν εθνοτικά κράτη, να δημιουργήσουν οι Σέρβοι, οι Κροάτες, οι Βόσνοι, να δημιουργήσουν οι Αλβανοί τα δικά τους κράτη, τα οποία δεν τα είχαν, διότι μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήρθε το Ανατολικό Μπλοκ, το Ανατολικό σχήμα συνοριακό, η κρατική οντότητα, αυτό το σύμφωνο της Βαρσοβίας, και μπλόκαρε τις επιθυμίες των λαών να φτιάξουν δικά τους εθνικά κράτη. Όταν κατέρευσε με αυτόν τον αιματηρό τρόπο η Ιουγκοσλαβία, αυτός ο συνοριακός χάρτης που υπήρχε και άρχισαν να φτιάχνονται με αυτόν τον τραγικό τρόπο τα κράτη, τα εθνικά κράτη στα Βαλκάνια, το Κόσοβο, η Βοσνία και τα λοιπά, οι Κροάτες, τότε ως εναλλακτικοί οι Ευρωπαίοι είπαν ότι, γιατί υπήρχαν εστίες και υπάρχουν ακόμα κάτω από τα σύνορα εστίες τριβής εθνοτικές. Για παράδειγμα οι Σέρβοι με τους Κροάτες για το θέμα της Κράινα ή και το αντίστροφο. Όλα αυτά, η στρατηγική που ακολούθησε η Δύση, που επέλεξε, ήταν αν ενταχθούν σιγά σιγά βήμα προς βήμα όλα αυτά τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταργηθούν, θα πέσουν τα σύνορα, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία, ένα προτσές, να το πω έτσι, να παραπέμψω σε άλλες ορολογίες, ναι. Το οποίο θα συντελεστεί σύν το χρόνο, και ήταν αυτή η εναλλακτική για να καθησυχάσουν στα Βαλκάνια. Όμως στα Βαλκάνια συγκρούονται πολλά πράγματα, συγκρούονται, διασταυρώνονται γεωπολιτικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα, πολιτισμικά θρησκευτικά συμφέροντα. Υπάρχει σύγκρουση, υπάρχει εργαλειοποίηση της θρησκείας γεωπολιτικής.
Ας ότι αυτό που βλέπουμε τώρα όμως είναι η αρχή αυτού που περιέγραψες του ευρωπαϊκού δρόμου, γιατί όντως υπάρχει πρόοδος σε όλα αυτά τα μέτωπα τα οποία ανέφερες, δεν είναι παγωμένες εκεί οι αντιπαραθέσεις, υπάρχει πρόοδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, Σταύρο. Ξαναλέω ότι το βιβλίο λέγεται «Κρυφές πτυχές του Μακεδονικού» και έχει κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Μπορεί άραγε αυτό που λέμε ότι τα Βαλκάνια δεν ηρεμούν ποτέ να αποδειχθεί ένα παροχημένο στερεότυπο του παρελθόντος? Αυτό φαίνεται τουλάχιστον ότι θέλουν οι κοινωνίες των νεαρών βαλκανικών κρατών. Αυτά για σήμερα. Το Radio Kappa επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο radio.k@kaffimerini.gr.